Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ingenting som å være stupforelsket og få seg en kjæreste du vil være med hele veien. Men å være i et forhold, det ikke alltid like lett. Dette et tema du snakker mye om. Parforhold, enten det ditt eget eller noen andre sitt. For vi driver stadig og jakter på den store kjærligheten. Men når du først har funnet den, så skal du jo faktisk ha et fungerende samliv med den personen også. Og det ingen dans på roser. For å hjelpe oss har jeg i dag koblet opp Frode Thuen, sikkert Norges fremste ekspert på parforhold. Og han skal vise oss hva verktøy du bør ha i kassen for å unngå at forholdet blir surt. Men før vi får relationship advice fra øverste hylle, så skal vi møte Ruben med et par splitter nye sko som det muligens hviler en forbannelse over.
Jeg var på en fest på Onei, der jeg kommer ifra, med kjæresten min, og vi hadde, det var en av de første festene hun var på. Og så hadde jeg da den kvelden, før vi kom på festen den kvelden, så hadde jeg avtalt med kompisen min at ok, du kan sove over som jeg. Og så kommer vi jo med da, vi gikk jo først, vi kom før kjæresten min kom, og så var vi jo godt i gassen, vi kom jo bort i 7-8-10 år. Hørte på kanten musikk, men jeg kom nice, det er jo den her oppe der, vet du. Hadde dere pils, hadde god stemning, så begynte jo jentene å komme, så kom kjæresten, og så kom det et par andre. Så begynte jo kjæresten min da å få kalde føtter, rett og slett, fordi at hun fant jo til lenger ut mot slutten av kvelden vi kom, til mer fortere fant hun ut av at helst ikke, jeg må jo sove alene i kveld, første festen jeg på. Og Ruben har jo faktisk avtalt med denne kompisen sin at han skal sove, ikke han. Hva skal jeg gjøre? Nei. Så da ble jeg jo skikkelig irritert, skikkelig sint. Og da snakker vi såpass mye at det som vi kaller på Onei for karalaje, som skikkelig god stemning, eller pølsefest, eller kall det for hva du vil, det ble jo rett og slett, hun klarte jo rett og slett å øyelegge hele stemningen den kvelden der, for da var hun skikkelig sure, og så gikk hun rundt og furta og surmulte og alt det der. Så kommer det slutten av kvelden da, og stemningen var for så vidt enda gode. Folk var litt irriterte på at det ble oppført sånn, og så var de irriterte på meg fordi at jeg ga en oppmerksomhet, skulle aldri gjort det, vet du, sant? Så sprang hun hjem til meg, for jeg bor jo Onei, sant? Så hun bare sprang hjem. Jeg vet ikke om hvor lenge det hadde vært siden, det kunne vært en halvtime siden, det kunne vært to minutter siden, det vet jeg ikke. Og så spurte jeg jo liksom, hvor blitt av henne? Hvor er hun? Nei, hun gir, tror vi. De trodde bare, hun gir liksom. Åh, jeg er liksom, jeg bare stakk liksom. Ja, du burde gjøre den jeten her, for du så ganske sur ut, sier de. Og så tenker jeg, ok, men da må jeg det, så er det jo dassrekken ute, for vi er jo i oktober. Så jeg må jo springe hjem, og så var jo, så jeg tenkte jo ikke på sko, jeg tror ikke jeg hadde så mye følelse i føttene i grunn, jeg tror bare det gikk litt av seg selv. Så springer jo jeg hjem, på sokkerne, i regnet. så jeg var jo ikke helt i laget, som jeg sier, jeg var litt brisen, og så glemte jeg skoene mine. Og det var noen Kyrie 2, jeg vet ikke om du kjenner det, en basketballspiller, jeg er veldig glad i basketball. Og det er veldig hvite, fine sko med litt rødt og litt blått på. Det klarte jeg å glemme igjen. Så kom jeg tilbake til Onei neste morgen. Og så skulle jeg da hente skoene mine. Men da var de vekke. For da hadde det vært en eller annen og tok disse skoene, sa de. Og så da er jeg jo litt sur, du har ikke brukt mye penger på sko, så forsvinner de og så alt. Så ble jeg skikkelig sur, så da endte jeg opp med at jeg måtte gå hjem på sokkerne igjen på dagen. Den er jo litt sånn walk of shame. Så tror jeg vi skal spole frem tid og gjette et par veker, da 2-3-4 veker ikke, sier en måned drøyt. Så hadde jeg facetimer som jeg. Og da var det da selvfølgelig litt sånn samme folk som kom, samme stemningen, godt alt. Da var jo kjæresten min sov ikke meg, så da var det jo ingen sure mini fra henne. Og da var det jo en som kom da, og så hadde han jo på seg noen Kyrie 2. Sko. Kvide, akkurat tenkte jeg, akkurat ligge min. Ja, men han er sikkert kjøpt i. Og så utover kvelden, så ble jenta hans rett og slett sur på henne. Og ikke vet jeg hva de krangler om, men de krangler i hvert fall noe grassat. Så det endte opp med akkurat det samme. Hun sprang hen, hun har bodd på Onei. Så da sprang han ut, ittene, på sokkerne. Og glemte igjen skoene hjemme hos meg. Og så sender jeg melding til han og spør hva han ble av en da liksom. Så sier han, nei, jeg måtte springe, for damen ble restløs og sur, jeg måtte bare springe etter. Og så morgenen etterpå, så sender jeg melding til han og så sier jeg at det er dine sko som står igjen her. Så han, ja, men jeg bare plukte de opp på en fest, så en med varsje. Og så var jo det han sa, men så spør jeg om det var liksom, om det var der. Så sa han, ja, det var det han hadde plukket opp. Ja, ok, ja, men da er det mine. Og så sa han, ja, men jeg vil ikke komme og hente dem. Du kan bare ta dem, for jeg har ikke stjelt dem alligevel. Men så var det jo skittende og øyelagt og sånne ting nå, så da ville jo ikke jeg heller ha dem lenger. Og så er jo det litt spesielt at akkurat det samme er skitt med to gutter, at de har på seg sko nå, og så har rett og slett jenter blitt sure på dem om kvelden. Så da kom det en annen, en som hadde glemt en jakke om morgenen. Så hentet den jakken. Og så spurte han meg, liksom, er det skoene der, er det dine liksom? Så sa han, ja, sier jeg det, ja, det var mine, men bare ta de, jeg vil ikke ha de, bare ta de med deg. Men så sa jeg til han det, bare pass greia godt på at når du bruker deg skoene på fest, ikke ta med deg damer og de ut.
Jeg vet ikke om disse skoene er forbanna. Jeg kan få lov til å introdusere deg først, Frode Thun. Du er psykolog, forfatter, og ikke, det er vel lov å kalle deg en liksom guru, eller det er et tullet ord. Når det kommer til akkurat dette her med parforhold.
Jeg jobber i hvert fall mye med det da.
Ja. Hva tenker du om disse skoene? Tror du på det overnaturlige at det er en liten sånn krangleforbannelse?
Nei, jeg tror mer på tilfeldigheter i dette tilfellet i hvert fall.
Men Ruben her, frisk norsk ungdom på fest, men festen blir ødelagt av litt sånn kjekling. Det kunne vært dette, men det kunne sikkert vært veldig mye annet også. Hvordan unngår man denne typen krangel?
Ja, altså, det å leve sammen eller være sammen er jo krevende, og man har litt ulike ønsker og behov, og man har med seg ulike ting i bagasjen og sånt, sånn at det vil jo lett kunne oppstå motsetninger og ulike, ja, at man vil ulike ting, og kunsten er jo da også å kunne klare å håndtere de motsetningene på en bra måte.
Og det er jo typisk en kompliserende faktor når en blander alkohol inn i bildet her. Finnes det noen sånn tips og triks alltid på å si, hvis en er i en sosial setting med alkohol, en fest eller noe, der skal en lage et lite tegn der nå bør vi ta en timeout, eller hva?
Ja, det er jo litt lurt, altså, for det mange par opplever at dette skjer gang på gang. Sånn? Altså, man har en historie om at når vi drikker, eller når du drikker, så blir det gjerne litt sånn dumme situasjoner. Og hvis man gjenkjenner det, så er det jo lurt å være litt sånn førevar da, at man før man begynner å drikke, eller før man kommer i den situasjonen som kanskje kan utløse en annen konflikt, at man da har blitt enig om at ok, når jeg sier fra, eller når jeg gir deg et tegn, så har du nådd nok, da bør du ikke drikke mer, ikke sant?
Så rett og slett litt forarbeid kan være en sånn måte å unngå dette på. Men nå er jo alle par er jo selvfølgelig forskjellige, men jeg tror du det for noen kan være litt kleint også, skulle være sånn, ja, nå må vi sette oss ned og ha noen regler før vi skal på festen. At det kan være litt vanskelig, og det er gjerne en part som vil det mer enn den andre, for eksempel.
Ja, og det er jo ofte et problem at den ene er den som kanskje drikker minst, og dette er jo typisk at jentene gjerne er litt mer fintfølende på sånt, og guttene gjerne mer har på flasken og ser ikke problemet, sant? Og så vil hun da på en måte oppfordre til at kanskje vi snakker litt sammen om hvordan det pleier å bli når vi er på fest sammen, og så er ikke han så interessert. Og det er jo klart, da er det vanskelig. Så det er jo mer man kan ha en slags felles opplevelse om at dette er litt dumt, eller dette går litt utover kontroll, eller ut av kontroll, jo lettere er det å bli enig om noe som faktisk fungerer, og uten at det blir veldig kleint, eller uten at det blir veldig mye sånn bebreidelse og anklager mot hverandre.
Men for utenom på en måte denne spesifikke litt sånn drikkefest-situasjonen, altså generelt sett basert på din erfaring, hva er problemene som går igjen hos typisk unge voksne par?
Det er mange ting som er litt spesifikt for unge. Altså, for det første så har de gjerne ikke barn. Noen har det, men hvis de ikke har barn, så er det ikke så forpliktet. Sant? Det er gjerne man er sammen bare fordi at man har truffet hverandre og ble forelsket eller tiltrukket. Men det er ikke så mye annet som binder en, som barn og felles hus og sånne ting. Sant? Og da er det jo veldig lett for at man trekker seg ut av det, hvis det ikke føles vanskelig, eller hvis det dukker opp noen andre for den saks skyld som virker bedre. Men at unge forhold er jo ofte mindre stabile, mindre trygge. Og det betyr jo også at, at man må jo selvfølgelig investere mye og vise at man vil dette. Hvis ikke du vil forholdet, hvis ikke begge parter vil forholdet, så er det jo dømt å mislykkes.
Ja. Og er med, eller opplever du at folk er litt for seige og ikke er gode nok til å bare avslutte det når ting allerede har dratt litt ut og det har vært kjipt lenge?
Ja, altså, og særlig i asymmetriske forhold, hvor det er for eksempel en jente som er veldig, veldig forelsket i gutten, og han ikke er så veldig interessert i forhold, eller ikke ser helt at han trenger å kjempe for det. Og det er ikke noe, det er ikke noe godt utgangspunkt. Så jo mer asymmetri det er i forholdet, jo bedre er det, og lettere er det å utvikle et trygt og mer sånn bærekraftig, stabilt forhold, som man eventuelt etter hvert kan få barn og kjøpe hus og sånt om, sammen med.
Ja, ikke sant? Og det bringer meg litt videre inn på det jeg hadde lyst til å spørre om, for du var jo inne på dette her med at de unge forholdene er typisk mer ustabile, fordi det ikke er et par barn i bildet, gjerne hus og lån og disse tingene. Har du erfart at folk, når disse tingene kommer, altså disse barnene, disse voksenlivet slår inn for alvor, at unge par som egentlig funker veldig bra, ikke helt klarer den overgangen? Og hvordan klarer man eventuelt den?
Ja, det er et viktig spørsmål. Fordi at de fleste som er sammen når de ikke har barn, de er sammen fordi at de velger det, men så når barna kommer, så er det ikke lenger helt fritt. Sant? Altså, man kan selvfølgelig gå, men da føler man i hvert fall veldig stort ansvar for barna og alt det som har felles. Og det vi ser er at folk som da er gravid, vi ser det liksom ut gjennom graviditeten, så blir de mer og mer fornøyd med forholdet, men så kommer de til et punkt da hvor når barna blir født, og da synker tilfredsheten for en ganske stor andel, 15-20% eller noe sånt, synker den så drastisk at det for mange, eller for noen av de blir starten på en sånn nedadgående spiral, og så ender det et brudd før eller siden. Selv om det å få barn er positivt, og noe man ønsker, så innebærer det likevel en ganske stor utfordring for parforholdet.
Mm-hmm. Kjønnsmessig, jeg vet ikke om det finnes en særlig konkret statistikk på dette, men jeg holder på å si, hvem er det som først vil ut i et standard mann-dame-forhold når ting begynner å røyne på?
Det er to av tre tilfeller så er det jenten eller kvinnen som går.
Ok. Har vi en aning om hvorfor?
Ja, fordi at det er også jenten eller kvinnen som opplever problemet som vanskelig. Altså den typiske situasjonen er at mannen er litt lite emosjonelt tilgjengelig. Ikke bryr seg så mye, ikke så involvert, ikke så engasjert. Og at det er kvinnen som opplever at det er hun som på en måte bærer forholdet.
Det her er jo sikkert, det finnes ingen fase av, hvorfor er vi menn så dårlige på dette? Hvorfor er dette noe som, jeg føler jo at en del av det å være i et forhold er jo gjerne å lære at du er veldig lik, egentlig, din partner, kjønnsforskjeller og alt det tross. Men akkurat på dette her er det jo typisk at meg, altså, spesielt kanskje mine venner, kommer med problemer som bare stammer fra at mine kompiser, de evner å snakke til meg, men de evner ikke å uttrykke dette til kjæresten. What's it about?
Ja, altså, jeg tror det handler om først og fremst oppdragelse, hva gutter og jenter lærer seg til da, men da er jentene mye mer opptatt av å snakke om det som er vanskelig, mens gutter blir kanskje litt mer sånn taus, eller de kan bli litt utagerende, eller ja, trekke seg unna, sant? Og hvis man kommer inn i sånne spor, så er liksom utviklingen eller forutsetningene for forholdet ganske dårlig. Ja.
Før jeg spiller av dette klippet med våre kjære medborgere på gata og deres tips og triks for å unngå krangler, så når jeg prøvde å tenke tilbake på mine egne forhold, så var kanskje det som sto mest frem var at jeg vet jo i teorien hvordan man unngår kranglene. Det er jo mye kommunikasjon og tillit og disse tingene. Men når en har på en måte bikket, når en først er i den pottesure situasjonen, og det er litt steile fronter, hvordan kan en bryte den to sta partnere som allerede har hverandre litt opp til halsen, og hindre at det går, at det eksploderer da?
Jo mer man vet hvordan samspillet er, og jo mer man vet hvordan vi er skrudd sammen inni hjernen, jo lettere er det å overstyre de tingene. Så det er jo sånn at vi har en del av hjernen som vi gjerne kaller for følelseshjernen. Sånn, der er det en struktur som kalles for amygdala, som på en måte blir veldig aktivert når det er mye følelser ute og går. Særlig hvis vi er sint, eller krenket, eller redd. Mm. Sånn, da mister vi mer eller mindre forutsetningen eller muligheten til å være klok. Ja. Så det, hvis vi vet det, og gjenkjenner et sånt mønster i forhold at hver gang vi begynner å krangle, så blir vi veldig usaklige og veldig opprørt, og vi skrur hverandre mer og mer opp, sant? Så er det å ta en time-out og si at ok, nå er vi inne i så dårlig spor at nå er det ingen av oss som klarer å være konstruktive her. Nå spiller vi hverandre bare mer og mer dårlig. La oss roe oss ned, og så vet vi at etter 20 minutter, en halvtime eller noe sånt, så er nervesystemet sånn noenlunde på plass igjen. Da kan man begynne å ta opp igjen tråden og si ok, vet du hva, dette kom veldig, veldig dumt ut. La oss prøve å gå inn i det med litt mer sånn forsiktighet. Og det er det vi trenger å lære oss til. Til å både regulere følelsene, men også klare å uttrykke følelsene på en sånn måte at vi kommer ut av det positivt, og ikke at vi kjører oss inn i et spor som er liksom en helt ødeleggende for oss begge, egentlig.
Greit. Notere den. Nå tar vi turen ut på gata og hører litt fra folk om de har noen tips. Jeg vet ikke om det dukker opp noe du ikke har hørt før, men vi kan gi deg en sjanse.
Hvordan unngår man å krangle i et forhold?
Du snakker sammen. Basic advice.
Hvis du er gretten av deg selv, så må jeg informere om at jeg i dag har en litt dårlig dag, og informere om at du vet han det, sånn at han vet hvordan han skal behandle deg.
I stedet for å angripe og liksom si sånn, det du gjør er sykt irriterende, så kan du si sånn, jeg synes det liksom. Sånn at det ikke blir liksom angrep og forsvar.
Der er det jo, tenker jeg, et fasesvar, og det er jo det at damer har jo alltid rett.
Og så handler det jo noe om hva følelser du føler også. For er du interessert i å være i et forhold, eller er du interessert i å være i et forhold med den personen?
Nei, men han går rett i vranglås. Vi kommer ingen vei. Jeg er litt samme typen, så hvis begge to sitter der og krangler, så blir det jo til at vi blir sånn to tverre treåringer som bare sånn, fuck you, not today, liksom.
It's better to tell friends what's going on. Usually you might get a good advice.
Yeah, get some mental help. Not tell entirely all your secrets, but like, you know what, I need something. Like, am I not seeing correctly or am I not hearing correctly? So yeah, it does help.
Ja, vel, hvorfor er en sånn handsome young man som deg single da? Det virker jo helt absurd.
Alt for mye krangling. Det funket ikke. Det var ikke damer man skulle leve med de neste 60 årene. Så var det bedre å være single.
Ja, ærlig sagt.
Ja, det er ikke helt greit.
Det er jo små ting på en måte. Altså, ting som der og da virker viktige, men så tenker du etterkant at det var jo egentlig ikke så viktig.
Jeg har aldri vært i et forhold, så det er jo vanskelig å svare på det da.
Det er jo den beste måten å unngå å krangle på også.
Jo, det funker ganske bra. Det har funket knall så langt. Så...
Tror du det også er litt viktig å krangle?
Ja, hvis du holder alt og bare inne, så kommer den store krangelen til slutt, mener jeg.
Du må jo kunne diskutere, men hvorfor skal du krangle? Diskutere eller at du lover å være uenige. Vi er ikke like. Mm. Det er viktig å vite at vi er veldig forskjellige personer, og ja, alle må inngå i litt kompromisser, og så går det bra. Tenk at det er ikke feil å være single heller.
Et sunt og sterkt forhold er at du kan være deg selv, de aksepterer at du er deg selv, og dere liker hverandre, dere har det gøy i dag.
Snakker vi sammen om problemene, kanskje? Ja.
Men det er sykt vanskelig, siden jeg er en sånn stereotypisk gutt som ikke klarer å snakke om problemene mine.
Da høres det ut som ditt problem.
Kanskje du skal vurdere at du ikke er sammen med riktig partner?
Nei, må prøve litt først, da. Må prøve litt grann først. Men er det ikke noen annen med, så må du slå opp. Det er ikke noe vits å fortsette hvis det er dødt.
Ja, mye, mye, mye forskjellig.
Ja, og jeg sier at det var kloke betraktninger her, absolutt.
Ja, synes du ikke det?
Jo.
Men det er noen ting jeg hadde bare lyst til å spørre om her. Hva med hun sa at en skal snakke med venner, og en trenger ikke fortelle alle hemmelighetene, men det kan være greit å lufte det. Er vi flinke nok til å lufte ting for venner?
Jeg tror jenter er flinke til det, mens gutter er nok ikke det alltid. Altså, når de snakker om for eksempel seksuelle problemer eller hva det nå er for noe som de er frustrert over, så blir det gjerne mer som en sånn litt unyansert, karikerte fremstilling og sånt. Og da er det jo veldig vanskelig å få gode innspill også, og korrektiv. Sant? Da blir det mer enn sånn at man sitter og rakker ned på den andre. Og det kan for så vidt også jenter gjøre, altså i sånne her jentefellesskap kan bli ganske nedrakkende på hverandres kjærester.
Mhm. Før vi tar og snakker kjapt med Ruben som fortalte denne historien og hører hvordan det har gått med hans forhold og med disse skoene, så skal jeg fyre løs med noen kjappe spørsmål fra lyttere. Og det første handler faktisk litt om det vi nettopp var inne på her med, og det er jo kanskje også et spørsmål som er en tilnærmet mulig å svare på, men hvordan vet man om forholdet en er i burde ta slutt?
Altså, jeg pleier ofte å si det sånn at hvis det koster mer enn det smaker, så bør man i hvert fall vurdere å gjøre det slutt. Og hvis man ikke har barn eller så felles låne og hus og alt sånt, så bør den terskelen være ganske lav da.
Ja.
Men noen ganger så kan man et forhold komme inn i et dårlig spor, og da kan det være ganske krevende, men så plutselig så finner man løsningen på det som er vanskelig, fordi at man for eksempel har hatt en fin samtale som har liksom fått brikkene til å falle litt på plass, og da kan man jo ha et veldig, veldig godt forhold videre, så man trenger ikke å hoppe av i første sving i hvert fall.
Nei. Neste spørsmål er litt herlig. Hvordan håndterer man den kraftige irritasjonen når partneren stadig lar tomme doruller stå?
Nei, man kan jo bruke de tomme dorullene til noe fornuftig, kanskje lage noe av de. Nei, jeg vet ikke, men altså, det er jo i parforhold så har man noen sånne uvaner som kan være irriterende. De fleste har vel noe av det. Og så er det da spørsmålet, hvor viktig er det? Og viktig er de der dorullene, sant? Altså hvis du ellers har det veldig bra i forholdet, og så er det litt dumme med de dorullene som han aldri klarer å skjerpe seg på. Hvor mye vekt skal du gi det da? Og noen ganger så er det jo sånn at bagateller blir til noe som smeller, sant? Som gjør at det tar helt av. Og så undergraver man noe som kanskje hadde vært et veldig, veldig fint forhold, fordi man blir så veldig opphengt i detaljene og bagateller.
Mm. Siste spørsmål her er et som jeg også ikke vet om det finnes et fasitsvar på, men de liker meg jo. Og det er mer et sånn fun fact spørsmål. Hvilken setting eller situasjon er det par jevnt over krangler mest i? Litt sånn, er det på kjøkkenet? Er det på soverommet?
Ja, det er faktisk litt usikker på. Altså, noen krangler i hvert fall på soverommet. Det er jo interessant at man tar gjerne opp de litt sånn vanskelige tingene når man skal legge seg. Sant? For da er man sammen når man har tid. Sant? Og særlig den som da er litt frustrert vil gjerne ta opp tingene. For nå er det bare oss her. Nå er vi tidlig. Sant? Men da er jo også situasjonen sånn at en av partene, eller kanskje begge partene, er ganske trøtt. Så det er jo ikke noe godt sted eller tidspunkt å ta opp vanskelige tema. Så hvis det er mye krangling på soverommet, så bør man i hvert fall sørge for at man finner noe annet arena og annet tidspunkt å ta opp de tingene og problemene som er styrende. Da.
Ja, det er jo en sånn, kom jeg på nå, jeg holder på å si, ikke gamle klisjé, men et sånn tips er, ikke legg dere mens dere sinte på hverandre, fiks det før en sovner. Er det sannhet i det?
Ikke la solen gå ned over din brede. Ja, altså det tenker jeg er et veldig godt prinsipp. Og vi har laget en app som er et sånt hverdagsverktøy som gjør at man lettere klarer å holde fokus på det som er bra i forholdet. Altså ha gode, fine samtaler, og hele tiden være oppmerksom på at forhold er noe som må dyrkes, akkurat som alt annet vi setter pris på. Vi må ta vare på det.
Og nå løper tiden litt fra oss her, men jeg har en ting jeg bare må få spurt om før vi tar og får tredje mann inn i samtalen her. Og det er dette her med sex, for det har vi ikke fått snakket så mye om. Noe jeg opplever når jeg snakker med folk, og for så vidt fra mine egne forhold også, er jo at dette med sex snakker man om tidlig i forholdet, og så blir gjerne ting vanesaker, og så kan det være en vanskeligere ting å ta opp igjen. Hvordan løser man? Hvordan bryter man den? Er det bare å være modig? Eller, for det er jo en sånn som kan føles veldig kvelende da.
Ja, sex er et sånt tema som ofte kan bli vanskelig å snakke om, fordi at det er litt sårt. Man føler seg avvist, den som da ikke får nok sex, eller andre kan føle seg litt overkjørt, eller føle seg på dårlig samvittighet for at ikke man har lyst på det, eller kan på en måte komme noen andre møter. Sånn at det gir opphav til mange vonde og vanskelige følelser som kan være vanskelig å både ta inn over seg og forholde seg til og snakke om. Men det er jo ingen, det er ikke noen enkel løsning på det annet enn å våge seg litt ut på og si at ok, vi må prøve å finne ut av dette. Sant? Mer enn at det blir en anklage og bebreidelse og sånn doing, at du vil aldri eller du gjør alltid sånn. Sant? Men mer liksom, ok, jeg er ikke tilfreds med seksuelle delen av forholdet, og dette må vi prøve å finne ut av. Og hva tenker du om det? Altså, utfordre og utforske, tenker jeg.
Den hellige treenighet. Veldig bra. Da tar vi og ringer opp Ruben for å gjøre et forsøk på å få en avslutning på hva som skjedde med disse skoene, hvis han vet det, og eventuelt hvordan det gikk med hans forhold og kompisens forhold. Vi ringer. Hei, Ruben.
Hører dere meg?
Ja, hei.
Fantastisk. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Vet du hva som har skjedd med skoene?
Nei, det er jeg nesten ikke. Jeg sånn tenkte på det i dag i tiden, for vi gikk rundt i, vi fikk en geografi-oppgave, og bare skulle gå ut, og jeg kom ikke gjerne dit. Så står jeg og tenkte liksom, hvor i helsikken er det i skoene? Jeg har jo ikke peiling. Jeg har ikke hvem som er det, om han sa, vi er det enda, eller om de forflytter seg enda, enda lenger vekk. Men som jeg sa, jeg håper jo, virkelig at det går godt med den personen som er skoene, for å si det sånn.
Ja. Men du og kjæresten da, dere hadde jo en liten krangel der. Er dere fortsatt sammen?
Nei, dette er vel lenge kan det være, 2 år siden, tipper jeg. Så vi er ikke i henne lenger, nå er jeg ny, og hun har ikke blitt sur på meg med noen nye sko, for å si det sånn, enda i hvert fall.
Vi diskuterte litt nøyaktig hvordan vi kunne prøvd å unngå den der, sånn, den der typiske sånn festkrangelsituasjonen. Har du blitt bedre på å unngå det, Ruben?
Det har jeg. Mest sannsynlig fordi at jeg ikke er hovedmeldt samme jenter lenger, tror jeg nok kanskje er hovedårsaken. Men også det at kanskje høre mer etter, i stedet for å bare tolke alt hele tiden. Så hvis du faktisk sier noe til meg, kompisene mine og jeg vil forstå det uansett, er det at jeg faktisk bare må sette meg ned og høre på hva du sier.
Jeg er inne på noe for det.
Ja, absolutt. Altså, det å lytte er avgjørende. Altså, når man snakker, så forteller man bare hva man selv vet. Sant? Men når man lytter, så kan man lære noe nytt. Ja. Og det trenger man jo for å forstå den andre, og finne ut liksom, hvordan er dette for deg. Og hvis ikke man lytter, og begge må jo lytte, og hvis ikke det skjer, så er det jo lett for at en krangel går ut av kontroll.
Absolutt. Mm.
Så du tenker jo at det forholdet du er i nå, det er livet ut, det, Ruben?
Ja, hvis ikke, så er det ikke bare vits at vi kan gå i det. Det går ikke inn i et forhold med å tenke at vi skal slå av. Det går inn i et forhold i håp om at det skal være livet ut.
Det er bra. Det er riktig innstilling.
Ja, det må, altså hvis ikke, hadde det ikke bare vits at vi kan gå i det. Og vi kommuniserer veldig, veldig fint. Ja.
Mm. Veldig bra. Så må du bare passe deg for sånne hvite og røde sko, da.
Ja, akkurat. Det tror jeg vi skal heller gå langt ikke fra. Baby, har du rett på en smell?
Om du og kjæresten krangler mye, kan du alltid prøve å kvitte deg med noen sko? Jeg bare garanterer ikke at det funker. Ant siste episode av sesong 2 fikk du av Tone Pedersen, lykkelig gift, Håvard Tankelarsen Knudsen, lykkelig samboer, og meg, Elias Hårastein. Lykkelig! Smellen blir produsert av Byas i Stavanger Aftenblad. Følg oss på Instagrammen vår byas.no for noen herlige videoer om temaene vi tar opp. Og send oss selvfølgelig en DM med din egen smell. Podcasten har også sin egen sang på Spotify, som heter Smellen. Så hør den hvis du ikke har hørt den enda. Lykke til med kjærligheten, min venn. Vi er tilbake med sesongavslutning om en uke.